Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-romanz Ines u Emilia ta' Domenico Caprile, maqlub għal-Malti minn Duncan Psajla u pubblikat minn AC Aquilina.
Insemmilkom. L-aħħar silta lejna lill-Kolonel jitkellem ma' Ines. Binti. Is-sok tal-kulnell bleħen aktar ibes. Inti għandek titlaq minn din id-dar. Bla telf ta' żmien. Ila kwis qed ikol il-ħobs tal-għadu ta' missierek. Missier. Qalet Ines bleħen imbazza u b'għada ta' min jitlob. Tista' lanqas tħalli ninqod dan il-lejl. Inħoss riġlejja ma jfilħunix. Għaddej fuqi bħal ħas ħażin. U mbagħad m'għandix insellem lill-ħabiba tiegħi li laqatni bl-akbar imħabba u żammitni magħha, mhux bħala għaddejja, iżda bħala oħt għal-Aziża. Għal dawn il-kelmiet il-Kolunell Diego qam f'dadija waħda, u f'għajnieh deret bħal berqa ta' dawl imdardar, għaliex il-mibeda għandha l-ħila tajjeb id-den, u twassal li dak li jkun biex isir aħra xu kifer saħan sittra ma' dawk li jħobb u li b'qalbhom kollha jroddulu l-imħabba. Mela, għajjat, inti qiegħda titnikker u qiegħda tfittex jimma biex tibqa' fid-dar tal-għadu ta' missierek. Mela inti trid tararmi taħt saqajk il-ġieħ ta' missierek billi toqgħod bħala tallaba fil-mejda ta' dak il-bniedem li qiegħed jiġri warajja u jiseb laħni? Tajjeb. Ibqa' hawnhekk. Iżda kun naf li jiena ma narafx iżjed binti l-kamriera tan-nepu tiegħek tal-Konti Rustov. Għax ma jistħoqlokx. Missier. Qabżet tajt Ines imbikkija u qabdet lill-Kolunell minn driegħu. Kif kieku tifhem sew għax qiegħed tajt li? Tara li ma jistħoqlix dan il-kliem hekk ibes. Imxi morru, imqar jekk naqaxja fit-triq. Imqar jekk nitlef għal dejjem l-imħabba ta' dik l-anġlu ta' xbejba li joġobha sejjaħ li b'isem ta' oħt, imxi. Jena niġi miegħek. U l-imsejkna tfajla b'afsa kbira ta' qalb, imma b'fema li tirbaħ li l-anfisa, qabdet it-triqu l-waħda u tennied bleħen qawwi. Immorru. Fil-ħin instema' fit-tri il-ħoss tal-karozza li waqfet quddiem it-taraġġ tal-palazz. Missier, immorru. Tenniet Ines il-Kolunell li kien daħal fih nifsu wara l-klim ta' bintu. Immorru, għax inkella jsib nawn il-konti. Mhux iżjed il-ħin, immur waħdi. Waħda niktiblek x'għandek tagħmel. Wara li tabewsa lit-tifla, il-Kolunell ħareġ f'ġirja mill-kamra. Iżda fil-waqt li wasal fis-sala, is-seftur kien qed jiftaħ il-bib biex jgħaddi l-konti. Wara 20 sena, iż-żewġ ħtiena iltaqgħu wiċċ-imwiċċ. Ħarsu li xulxin, għarfu li xulxin, u għajnihom leħħu b'daw li kraħ ta' mibeda li twerwer. L-ewwel li kiser iskit kien il-Konti li bħarsa ta' kburija u bleħed li jniggesu jxoq. Sur Kolunell Diego Hermosa. Qabad jgħid. Inti ġejt fid-dar tiegħi biex tara lil bintek il-kamriera tan-neputija tiegħi? Il-leħen u l-qada li bihom il-Konti l-issen dawk il-kelmiet kattru l-bosta d-dadija tal-Kolunell. Resaq li il-Konti li ħasfuq wiċċu n-nifs tal-għadu tiegħu jaħraq daqs in-nar u b'difrej merfuha bil-ponnieti ma' qda qallu. Adriano. Ilu 20 sena li tlifna lil xulxin il-mibeda għal-mewt. Sallu minn stajta mill-ħsara wajb billi sammejt riħek fil-botu fil-ħabi. Issa kunaf, li ma taħrab li xizjet. Jew nidġildu fil-beraħ bil-xabla, inkella unek stess nieħdok bil-ħartit bħal ma jittieħdu l-ġwejjef. U xi ħaġa tal-biża kienet tiġri f'dak il-ħin, kieku sema ma baċ li t-tabib Riccardo, li kif qabad l-aħħar kelmiet tal-kolunell intefa' bejn iż-żewġ mumjin bil-qilla. Iżdemilja li kemm kienet telqet laħqet ta' tħarsa bis-serqa li ż-żewġ ħtiena daħlet ġirja tfittex lil-Ines. Ftit wara li ġedderet għajnija mimlin bid-dmugħ fis-sala fejn it-tabib kien qiegħed irażżan bi kliemu b'saħħtu il-korla ta' dawk it-tnejn mitlufin. U buċċa lejh għajtet. Ziju, iġri malaj, Ines qiegħda tmut. It-tabib Riccardo, flimkien man-neputija daħal ġirja fis-salott, fejn titqabel il-Kolonel Diego kien għamel ma' bintu dik it-taħdita li semmejna fit-taqsima ta' qabel. Ines kienet mal-art, għaxja, brasa mejla fuq is-siġġul miegħu kienet qabdet meta ħassa ħażin. Kella xuftejha l-libsa mċabsin bid-demm. Il-klima ħarax tal-konti u ta' missiera kienu rewa f'daqqa waħda li dik li msejkna minn kien Adriano. Għalhekk għamed biex mutferraq il-missiera u l-siwa. Żamħabba fil-filġa li ġiet fuqha, meta għarfet il-krwa kollha ta' dak li kien qiegħed isir, riġlejha ma wisnuhiex, wara ftit pass li tat stabtet mal-art u neħħiet xeħta dem. Emilia. Għal Riccardo li n-naputija li kien infexxet bikja. Issa mhux xir il-biki. Mhux ġibli ftit il-mawħal u l-fliexkun tiegħek tal-fwieħa. Fil-ħin, it-tabib Rafael għal millart li t-tifla għaxja edha sewwa fuq is-sufan u fil-waqt li bitwaħda messila l-pols bl-oħra xutta l-għaddem li kella fuq wiċċa. Lajta ta' Emilia, iġri Ines, edha tmut, nizlet bħal sajjetta fuq iż-żewġ ħtiena. Dbikmu. Dirajhom li kienu merfuqin għal-ġliet reġgħu nislu. Għajnejhom biex hawnlin bin-nar tal-mibeda u tal-illa mielu lejn l-art u x-xrar tagħhom intefa. L-ewwel wieħed li tħarrek biex jidħol fil-kamera fejn kienet Ines kien il-Kolonel Diego. Bejna li x'missier u bejna li ftit jew wisq kienu għadhom idoqqu f'idnejh u aktar f'qalbu dawk il-kelmiet ibsin li hu kien qal lit-tifla warajh mexa l-konti siket mibluħ. Daħlu t-nej fis-salott fil-waqt li t-tabib u Emilia kienu qegħdin jitħabtu biex iġibu lil-Ines f'sensija. Riccardo għall-ħosta l-mixi refa' jnejh u għaddera ta' dawk it-tnejn min-nies ħass ġewwa sidru tqanqila ta' ilha li ma stax irażżana. Fawra ta' dem telet għall-wiċċu meta rasa fejn kellha twassalhom dik il-mibeda bla ħnina u bla għaqal li kienet swidmuħu nikiet bla tarf. U ġibet saħan sitra delitti mill-ħorox. Ġejtu tamlu hawnhekk. Għalilhom leħen minn taħt u mrijet. Ixi tridu minn din il-kamra? Jekk tridu dem biex taqta' u laċċ, hawn, ħudu. U fil-ħin xeħed fl-ġlejn il-kolunell il-maktul li kellu fidu mċappas bid-dem u s-sokta. Dak id-dem ta' bintek. U parsa lejn il-konti. Dak id-dem ta' bint oħtok. Tabib, x'inti tajt? Staqsab illa kburija l-kolunell. Riccardo ma felaħx it-trasan iżjed. Qabad minn dirajhom lill-kolunell u lill-konti. Ħariġhom mill-kamra u b'fhom bejn widnejhom b'leħen ta' wieħed li jifhem u donnu jrid dak li jgħid għalilhom. Iġġieldu, tqatlu! Jiena ma nindaħalx. Iżda bejnietkom. Iċċaqliq tax-xwabel tagħkom u t-tri tal-pistoli għandhom nejn qajmu lill-Ines mill-ħedla tar-raqda imbagħad min jaf jekk irġgħu xi twal ħajja li qiegħda tintefa'. Wara dawn il-kelmiet ħallihom. Għala il-bib warajh u reġa' mar ma' ġemp il-marida. Il-konti u l-kolunell maħsudin u aktar xi mnigżin minn dawk il-kelmiet inġibdu mar iqogħdu bil-qiegħda wieħed fil-bogħod mill-ieħor. Titwara Emilija daħlet fis-sala, daret lejn is-seftur li kien qiegħed maċemp il-bieb u qaltlu: Francesco, iġri l-parroċċa għajt il-kurat jiġi mingħajr telt ta' żmien. Is-seftur ħareġ u Emilija reġgħet fil-kamra ta' Ines. Iġbejba Spanjola kienet għajla għajla ġiet f'sensija. U l-aħbar li missiera u tsiju minħabba fil-ħasħasin tagħha kienu rasnu l-ilha tagħhom switilha mhux ftit. Riccardo fil-ħin fittex li jgħina b'dak kollu li x-xjenza kienet għalmitu biex isalva l-ħajjita. Tabib. Qalet Ines waqt dan kien neħħil għad-demm. Inħossni mill-qut għall-mewt u ma nemmiex li l-ħsiepu l-imħabba li bihom qiegħed idur biha jistgħu fejquni. Nixtieq li tagħmlu lis-sagramenti. Riccardo fittex li qgħu l-qalba lill-marida. Iżda fil-ħin għamel sinjal lill-Emilija biex ix-xewqa tat-tifla tiġi mitmuma. X'ħassew f'qalbhom il-Kurunell u l-Konti meta semgħu li Ines kienet ftar f'ħajjita ma ngħidux. It-tnejn kienu jħobbu għal dik ix-bejba b'imħabba qawwija. Għalkemm dik imħabbithom kienet xi drabi maħnuqa u midruba mill-passjoni tal-mibeda. Dik il-ħarsa u l-ħsara li ġiet fuqhom għall-arrieda deritilhom li kienu ġibuha huma stess bidejhom. Ħassewa bħala ħlas ta' dnubhom. Il-mewt ta' dik it-tifla, vittma bl-aħtija tal-ġlied tagħhom, ħasbu li kellha tibqa' bħal ħaddiela li ma twarrab qatt minn fuq il-bqija ta' ħajjithom. Il-qassis wasal, u Emilija u t-tabib warbu mill-kamra ta' Ines. Riccardo ħannipu tiegħu fis-sala u talabat razzan kemm tista' lil-fieq biex ma sewwitx il-qalb tal-imsejk inħabibita. U ġbejba għamlet kemm setet għalkemm xi drabi ma rnexxilix biex tisma' mitziju. Dak il-biki ta' Emilija fuq tnejn iż-żewġ ħtiena dewa ikrah bħal leħen ta' teddida u ta' ċanfira. Tabib. Talab il-Kurunell fil-ħin li resa lejn Riccardo. Nista' nara t-tifla? Sur Kurunell, wieġeb Riccardo. Jekk Ines tistaqsi għalik ikun dmir tiegħi li ndaħħlek ma ġen pras għażda, jekk il-marida ma titlobx dan minn qalba, lajn sur Kurunell u lanqas il-Konti Adriano ma titlu fil-kamra tagħha biex tkunu tafu. Sejjer inġib il-vjatku. Għal il-kuratu u jireġ. Diegu mistieden mill-Konti daħal miegħu f'kamra li kienet tinfed mis-sala fejn kienu baqgħu. Minn dik il-kamra semgħu fit-triq. Innis kantaw is-salmi mixjin mal-vjatku. Imbagħad semgħu l-ħsejs tar-riġlejn ta' minn tilaq t-taraġġ u t-talb tan-nies quddiem is-saċerdot. U fl-aħħar il-leħen tal-qassis li kif wasal fuq l-adba tal-bib qal: Is-sliema lil din id-dar u lil dawk kollha li jamru fiha. Dawk li kienu ġew mal-vjatku waqfu fis-sala u fis-salott li kien jagħti għall-kamra ta' Ines, u s-saċerdot bil-vjatku baqgħad ieħel fejn kienet il-marida. Mit-taraġġ u mill-kmamar kien jinstema' tal-bkiemet tan-nies, u min jaf jekk il-Kurunell u l-Konti ftakrux dak li ħin f'talbiet li kienu talmu u tennew fit-tfulithom u reġgħu qalhom fis-skitt ta' qalbhom. Meta wara l-vjatku ħarġu n-nies u s-saċerdot, Francesco daħal fil-kamra fejn kienu qegħdin iż-żewġ ħtiena jolfu u jibki bħal tarbija. Ix għandek, Francesco? Staqsih il-Konti. Ah, ruħi sidi. Wieġeb is-seftur. Kont qiegħed fuq il-adba tal-kamra meta tqarbdet is-sinjorina u stħajjilt neqgħed nara anġlu tas-sema. Min jaf ja ħassra jekk għandix nitilfu għal dejjem. Kif għalhekk l-imsejken ta' seftur żitt jolfu u jibki. Sur Kurunell. Sur Konti, qal it-tabib Riccardo kemm mixrub mill-bib. Ines tixtieq tkellimkom. Għandhom nejn tkun l-aħħar darba. Gerger b'nofs leħen. Tkexxix ġrid ma ġisem iż-żewġ ħtiena li mingħajr kliem u ħemdin imxew wara t-tabib. Ines kienet minduda fuq is-sodda, mitluqa. Ħaddieha kellhom il-bjuda kiesħa tal-ġilju. Iżda d-dawl tal-ħajr talla kien jiddi fuq ġbina u mxerret fuq wiċċa kollu. Ma ġen prasa kienu qegħdin Emilija u t-tabib. Innata riġlejn fuq daqsxejn ta' mejda mal-ħajt kienet mifruċa dvalja bajda bħas-silġ u fuq qasalib tal-avorju bi Kristu msallab u ma' ġembu żewġ xemgħat mixawla. It-tifla għalkemm mitluqat bismet lejn mis-sira u lejn it-tziju u għamlitilhom sinjal biex jersqu. Ħadet bejn idea li t-lemenija ta' wieħed u li t-lemenija ta' l-ieħor. U bħalsita mitfuq fuq ġbieħ ta' Kristu. Bleħen irqiq bħalħajta iżda minn ħil ta' roda qalet. Ġesu, sit ħanin tiegħi. Jista' jkun li nammut sa ftit sigħat oħra. U l-azożiti u l-ħrara ta' dawn li jħobbuni ma jistgħu jreddu l-ħajti. Tkun magħmula r-rida b'qazza tiegħek. Grazzja waħda nitolbok. Ġehdik il-ħniena li waslitek biex tmut għalina. Għamel qabel ma noħroġ minn din id-dinja. Nara lill-missieri u lit-tziju man inftannija tal-maħfra u tas-sliema. Għatini din il-grazzja mulej. Imqar jekk nixtrija bis-sagrifiċċju ta' Żużiti u tajti. Fil-ħin li kienet tissen din it-talba, Ines bil-ftit tas-saħħa li kellha resqet lejn xulxin il-lemnija ta' missiera u dik tat-tziju. Il-konti mistax ma jafass ħelu dik lit tal-Kolonel Diego. U dan wieġeb bafsa iżjed sħiħa għal dik l-ewwel turija ta' rieda tajba u ta' ħbiberija. Żaman li jien estemmet it-talba tagħha, iż-żewġ ħtiena resqu lejn xulxin. U hemm fejn riġlejn is-sodda quddiem ix-xbieħa ta' Kristu msallab quddiem dik l-anġlu ta' xbejba f'taqbita mal-mewt intefgħu fiħdan wieħed tal-ieħor. U tawli l-xulxin mingħajr ebda rażna il-bewsa ta' sliema u tal-imħabba. U hekk ma ġemp is-sodda u brashom mill-wija fuq sidirhom bkew biki ta' dmuħ bla kelma, bla ħarsa, bla ċaqlija. Emilia u t-tabib bkew magħhom. U żewġ nemat deru wkoll fuq x'farajnejn Ines u żers u maħaddejja jiddu bid-daħk tal-għena. Waqt li xuftiha gergru għall-qajla u l-vers tas-salm. Ħalli issa omulejja li l-qaddejja tiegħek titlaq bis-sliema skont il-wedid tiegħek. Għallejl ta' dak il-jum li tiħsaru l-ġrajja li għadna, il-Kunti Adrianu xtaqu rid li Missier Ines jibqa' miegħu fid-dar u dan bil-qalb kollha laqa' din it-turija ta' maħfra u ta' mħabba. Iż-żewġ tiena kienu donnhom ma jistgħux isibu klim biex ifissru tqanqilelu ta' qalbhom. Meta sabu ruħhom wara ġrajja ta' mbeda u ta' ħruxija, minn subin bħala ħbieb ma' mejda waħda. L-aktar meta kienu jaħsbu li ftit sigħat qabel għal daqsxejn ma ġewx f'idejn u ma siltux għal xulxin ix-xabla għat-tiela. U staġbu kemm ħlewwa u kemm mena fiha l-maħfra u l-modrija ta' xulxin. U kemm dan il-ferħ u iżjed sabiħ u bnin. Minn dak li wieħed jew li oħor minnhom kien ġarrab kif kull nixxru joqtol lil sieħbu imbagħad imur jimtet sott u bidejhom ċabsin bid-dem ta' ħatnu u bid-dera waħxija tal-maqtul quddiem għajnejh. U mhux dak il-lejl biss il-Kolonel Diego baqa' fid-dar tal-Konti, iżda fil-ġranetta wara wkoll, li fihom li msejkna Ines baqa' timdendla bejn ħajja u mewt. Il-ġibda li bil-ftit il-ftit daħlet bejn iż-żewġ tiena katret fihom il-qalb it-tajba u l-ħbiberija tagħhom seħħet minn jum għall-ieħor. Waslu f'siegħa li fakkru lil xulxin il-ġrajja taqsim il-qalb li kienu għaddew minnhom. U billi ma kienux iżjed mumin bil-mibeda u qalbhom kienet imħejja biex temmen u tader u taħfer, għarfu li dawk l-ħtijiet jew ma kienux ħtijiet jew ma kienux hekk korroħ daqskemm kienu ħasbuhom. Għal daqshekk ġurnata waħda il-Konti Adrianu qal lill-Kolunell ma kellhomx ifittxu iżjed bejniethom dawk irqaqat u titli u x'naf jien. Iżda kellhom jinġibu bħal aħwa u ma jagħtux lill-xulxin li fl-isem ta' aħwa sewa sew kif kienu għamlu dawk iż-żewġ bejbit li għalihom kienu l-anġli tal-maħfra u tas-sliema. Iżda dik il-ħlewwa ta' ħbiberija ġdida bejn iż-żewġ ħtiena kienet dejjem xi ftit imqarsa mill-biża ta' ħsara kbira. Kull meta huma kienu jħarsu lejn Ines u jaraw fl-masura kienet. Meta l-Konti u l-Kolonel kienu jistaqsu t-tabib Riccardo x'kien jidilu mit-tifla kienu wieġeb Ines għadha sa suha. Uż-żożija fil-Mart aħjar minn kull dua u aħjar mill-erf tat-tabib. Madan kollu jekk kienes tfiq, jiena ngħid il-fejqan tagħha jkun ġejjin aktar mis-sema nkella mis-seta taż-żożija u mill-ħsieb tat-tabib. Dawn il-kelmiet kienu jafsu għal-mewt il-qalb tal-ħtiena. U ma kienu jafu li l-marda tat-tifla kienet il-biċċa l-kbira ħtija tagħhom. Kienu jafu li kieku qatt kellha tiġi nieqsa, il-mewt tagħha ma kienx tkun ħlief il-frott ta' dik il-mibeda u dak l-aċċ tal-vendetta li kellhom għal xulxin. U dik l-afsa ta' qalb kienu jħossu aktar qalila, daqskemm kienu jħossu aktar sħiħ li jħobbu l dik ix-bejba li għandhom nej kienu serin jitilfu darba l-dejjem. Iżda ħlina tħalla ma ridiċ titlob tewba hekk qalila għal ħtijiet l-mgħoddija ta' dawn it-tnejn min-nies. Għandhom nejn dik il-qasma ta' qalb li ġarbu għal ħsara tat-tifla u s-soba ta' ħtijiethom swewlhom bħala ħlas għal dik il-mibeda ta' bosta snin u wettqu fihom il-fehma li l-maħfra li taw li l-xulxin kellha tibqa' għal dejjem. Meta fl-aħħar it-tabib Riccardo ħabrilhom li jienes kienet ħelsita, il-wiċċ tal-Konte u l-wiċċ tal-Kolonel għalkemm imkemm xi bis-snin u bil-passjonijiet qawwija xelu b'dawl ġdid ta' jena u ta' ferħ. Minn għajnejhom iż-żers u damat ta' ferħ u ta' ħlewwa li ma bħalhom. Ħadu bidej xulxin u l-Kolonel fil-waqt li għandna miegħu lill-Emilija. Minn għand din l-Anġlu, qal, nafuh il-mistrieħ u l-faraġ ta' xuħidna. Kienet għodwa ħelwa tar-rebbija. Ines kienet bil-qeda f'kamrita fuq siġġu tad-dirajn. Mewġedija tax-xemx dieħla minn ġol purtiri tat-tieqa, kienet timla l-kamra bid-dawl u milli ġiet imbexxaq kienet dieħla ziffa ħelwa u fitla. Kollha tfewwaħ bir-raħ tal-vjoli li kienu qegħdin jiftħu fil-qsari fuq ħoġor it-tieqa. It-tifla sfajra ma daħkana kienet kollha medija ddawwar l-għawnu lin l-għajnejn tagħha sbieħ issa fuq id-dawl tax-xemx. Issa fuq is-safa tas-sema u fuq il-wart tat-tieqa. Iżda l-aktar fuq il-ħabiba tagħha Emilia, li kienet hemm ġemba, u dak il-ħin għajnejha kienu jixelu b'dija rsina u ħelwa donna dija tas-sema. Il-mewt, qalet Ines il-oħt Emilia, ma deritx ħaġa kera u qalila. Walkemm żagħżuha kont inħalli din id-dinja mingħajr l-ewwel u mingħajr kemm-kiem. Missab qalbi kollha niżaħar l-Alla li żamna ħajja u nsellem bil-ferħ li din ix-xemx hekk sabiħa, dan is-sema hekk safi u dan il-wart li kont ħsibt li ma ġitniex narah isiet. Inħoss filgħena ta' din is-sija jiġri aktar ħafif id-demm ġewwa ġismi u jsaħħaħni. U qalbi tfur bilgħena meta narani darb'oħra mdawra bl-imħabba tal-iżiż kollha tiegħi u bl-imħabba tiegħek, Aziża Oħti. U ż-żewġ bejbiet tanqu bħal żewġ taħwa. Instema ħosta mixi fis-salott u ma ġembhom u minnu fih, il-Kolonel Diego l-Kont u t-tabib daħlu fil-kamra. Daħlu ftit wara s-sefturi wkoll u ġibu l-mejda li fuqha kienet imħejja l-fatra. Kienet din l-ewwel darba li jiena sabet ruha flimkien ma' dawk li kienet ħobb madwar mejda waħda u l-ewwel darba li rat il-missiera u li tsiu bil-qiegħda ma ġiem xulxin. Il-ħsibijiet li f'dak il-ħin għaddew mill-moħħ ta' kull wieħed minnhom ma ħallewhomx intilfu f'taħdid it-twal u fira. Iżda l-qagħda tal-wġuħ, il-ħarsa tal-għajnejn u d-bissima tax-xuftejn kienu jfissru bosta iżjed minn dak li seta' jfisser il-kliem li żjed qawwi u l-kliem li żjed ħelu. Meta refgħu mill-mejda l-Konti dar lejn it-tabib u qallu: mela Riccardo, jiġifieri inti sib diġà dar ċkejkna fejn imorru l-kol flimkien għaddu xi xarejn fil-paċi u l-ħdura tar-raba u x'hekk. Iva, wieġeb it-tabib. Iżda l-għażla m'għamiltix jien. Għamlita Emilia. Emilia? Qabżet tajtines. Imissek tgħidilna xi ħaġa fuq il-plajja fejn qiegħda d-dar li jien tasil tal-villeġġatura tagħna. O hemm minni li jiena ma nistax bil-klim infissirlek il-ġmiel ta' dik il-plajja bil-widin tagħha, bil-għoljiet u bil-wileġġ tagħha. Iżda jekk ix-xebħ li tagħmlilna bil-kliem ma jistax ikun bħal ma l-plajja fiha nfisha, tista' lanqas tagħtina xi ħiel. Mela nagħmel kif trid. Qalet Emilia fil-ħin li wiċċa tfawwar ħarira. Id-dwejra li għażilna l-din il-ħarġa tagħna hija mibnija fuq aqba li jilżiet għolja fost ħafna oħrajn li nsabu hemmhekk imxerdin bħalli kieku kif ġiġi. il-ħarsa jekk timraħ dawra mejt, tħaddan medda ta' raba ta' widien u ta' għolijiet li dejjem iħaddru bis-siġar fuq lana tal-asafar ma jaqtaqat. Ftitbot imbagħad, donnu mera safi tinfirexa dira li fija jidru maqlubin rashom l-isfel id-djar, is-siġar u sħan sitra l-għolijiet ta' maġemba. Iżjed fil-bot, il-ħarsa tintilef għal-puntani u bil-qucċata tagħhom mitfija fis-satra ta' ċpar jibqgħu se jintilfu fil-lewn gris u kaħlani tas-sema. Ma stajx tpinġin l-aħjar Emilia, qalet Ines. Iżda ma ġemp id-dar sewwa xemm. O xemm, is-suk ta' tix bejba. Hemm djar oħra xemxija mlibsin biex tilimxe bilka ma' kull imkien. Hemm moqsma ta' dwili u marat li jħaddru matulek ja sena. Raba li fix-xhur ta' Mejju u ta' Ġunju imewweġ biż-żara u mxerdin l-għandu l-insiġar tal-qastan, tal-fraxnu, tal-ballut li jħaxxu jew jannu ma' kull ziffa li tgħaddi. It-traqat li jiserpu jitilaw jinżlu mal-mewġa tal-arti bidlu lek id-der ta' madwarek. Fil-waqt li mġibar zina u xelwa ta' dawk il-ftit ħinin li jamru dawk in-naħit turik seta' għandu fuq il-qalb tal-bniedem, il-ġmil imxerret fil-ħolqien. U kemm tiswa l-ħajja mwarba qalb il-muntani, fil-widien u ġorraba biex iżomm il-bniedem ħieni fiħsibu, f'siktu, f'qalbu u mimli bis-saħħa. F'xaqliba hekk sabiħa u hekk ferriħa, għajtet Ines. Ma jistax ikun li saħħti ma terġax tiġi f'tagħha. Taħseb xejn, wieġeb it-tabib. F'dak il-bieraħ kollox xort oħra minn ġolibliet. Dak il-beraħ sabiħ, l-ajru safi saħħaħ il-pulmun u id-demm. Il-qalb tħabba tiżjed meqjus, id-dif jimtela jistajħa, il-mixi jisir ħafif. L-ikel iżjed bnin u l-ħajja s-sirena fi anfisa. Iva, il-beraħ taħt id-dija tax-xemx u qalb il-ħdura tas-siġar jagħmel ġubijiet. Ines tiegħi, tfarraġ mela u qawwa qalbek. Is-sok tal-kulunell. Għaliex bis-saħħa tiegħek u dik l-anġlu ta' ħabiba tiegħek Emilia, aħna l-kol ser inkollna erba' tim ta' slim u ta' ħena l-iżjed safi fid-dar tal-kampanija. Iva, wieġbet Ines bħarsa mixewla bl-imħabba lejn missiera u lejn it-tziju. Naddu ġranet ħenin għaliex għandna is-slim ġo qalbna. U bekk temmejna dan ir-rakkont qasir, rumanz qasir Ines u Emilia. Meta nerġgħu niltaqgħu nibdilkom rumanz ġdid. Issa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kim smajtu lill-Anton Grasso jaqraq l-aħar silta mir-rumanz Ines u Emilia ta' Domenico Caprile. Maqlub għal-Malti minn Dunkarm Psajla, tekniku Joe Brincat.